เดือนกรกฎาคมนั้นก็เป็นเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องสุขภาพตาค่ะมูลนิธิดวงตาหรือว่า Eye Foundation ของออสเตรเลียได้มีการรณรงค์เรื่องนี้เนื่องจากการสูญเสียการมองเห็นในออสเตรเลียนั้นร้อยละ75มาจากโรคตาที่สามารถป้องกันหรือรักษาได้นะคะแต่กลับเป็นมากจนบุคคลผู้นั้นต้องสูญเสียการมองเห็นไปเนื่องมาจากว่ากว่าจะพบว่าเป็นโรคก็สายเสียแล้วนะคะวันนี้ SBS ภาคภาษาไทยก็จะคุยกับคุณมาลินวงทวีวัฒนาพยาบาลชาวไทยในโรงพยาบาลที่ซิดนีย์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำกันค่ะสวัสดีค่ะคุณมาลินค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้นะคะมูลนิธิตาของออสเตรเลียนะคะก็มีการเน้นให้คนได้รู้จักถึงโรคเกี่ยวกับตาที่เป็นโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้นะคะแล้วก็เน้นเรื่องการรู้ถึงประวัติสุขภาพโรคตาของครอบครัวด้วยนะคะคุณมาลินคะเหตุใดเราจึงจะต้องรู้เกี่ยวกับประวัติสุขภาพโรคตาของครอบครัวล่ะคะ
ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือเป็นเดือนรณรงค์นะคะให้ประชาชนอย่าหันมาสนใจพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องประวัติโรคตาในครอบครัวของตนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการไปตรวจสุขภาพตาด้วยเพราะว่าเนี่ยเราพบว่าประมาณ 75% ของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นเกิดมาจากสิ่งที่เราสามารถป้องกันหรือว่ารักษาได้อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เคยได้พูดคุยเรื่องประวัติของโรคตาในครอบครัวของตนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราได้ทราบนะคะว่าประวัติเกี่ยวกับโรคตาในครอบครัวเราเป็นยังไงเราก็อาจจะสามารถประเมินนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตาของเราได้แล้วก็ไปตรวจตาถ้ามีความจำเป็นนะคะ
ทีนี้โรคใดบ้างล่ะคะที่ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นค่ะ
จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโรคตาโดยตรงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพตาอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็สามารถส่งผลให้กับการที่เราจำเป็นจะต้องดูแลเกี่ยวกับสายตาของเราให้มากยิ่งขึ้นโรคที่พบว่าถ้าเกิดว่าเรามีประวัติโรคตาในครอบครัวแล้วเราจำเป็นจะต้องไปตรวจตาเป็นประจำเนี่ยก็อย่างเช่นโรคต้อหินนะคะโรคมะเร็งของจอตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ควรจะรวมไปถึงโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพตาอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าในคนที่อายุมากกว่า40ปีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจตาทุกๆ2ปีนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่นี
่ทีนี้การตรวจตาเนี่ยนะคะตรวจยังไงคะแล้วมันเหมือนกับการตรวจสายตาทั่วๆไปหรือเปล่าคะ
ค่ะใช่เวลาที่เราไปตรวจตาเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปตรวจตาได้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตานะคะที่เขาเรียกว่าoptometrist นี่ใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราก็เริ่มไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสายตาก่อนเขาก็จะตรวจว่าเรามีการมองเห็นเป็นปกติหรือเปล่าเขาก็จะตรวจตาส่วนหน้าส่วนหลังดูน้ำวุ้นในตาดูเยื่อบุตาดูกระจกตาไปจนถึงแก้วตาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงจอประสาทตาแล้วก็เขาก็จะมีการวัดความดันตาเขาก็จะใช้ลมเป่าไปที่ตาเราโดยที่ไม่ต้องมีการหย่อนยาชาเขาก็สามารถจะวัดความดันตาได้โดยเฉพาะจะทำในผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีความสงสัยว่าจะมีความดันตาสูงเนี่ยเขาก็ตรวจให้ด้วยนะคะนอกจากนี้เขาก็สามารถจะตรวจกล้ามเนื้อตาได้แล้วก็วัดสายตาด้วยเลนส์ชนิดต่างๆถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจตาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็สามารถที่จะส่งเราไปเหมือนกับว่าเราก็จำเป็นจะต้องขอให้มีการส่งตัวไปยังจักษุแพทย์อะไรเงี้ยเพื่อจะตรวจตาที่เป็นพิเศษโดยต่อไปนะคะอ
ย่างที่คุณมาลินได้บอกว่าการตรวจสุขภาพตาเนี่ยก็ควรจะทำ2ปีครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้เหมือนกับว่าโดยทั่วๆไปเหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพประจำ2ปีใช่ไหมคะเหมือนกับผู้หญิงที่ว่าเราจำเป็นจะต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะทุกๆ2ปีมะเร็งเต้านมทุกๆ2ปีอะไรแบบนี้การตรวจตาก็ควรจะทำทุกๆ2ปีถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอาการอะไรนะคะ
ค่ะบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่ควรจะตรวจสุขภาพตาเป็นประจำนี่ล่ะคะมีใครบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มผู้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงเป็นโรคตามากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน เพราะฉะนั้นในคนที่มีโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยพอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานปุ๊บเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ไปตรวจตาทันทีเพื่อที่จะดูซิว่ามีภาวะของเบาหวานขึ้นจอตาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าพบว่าเรามีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาแล้วเนี่ยทางจักษุแพทย์เขาก็จะแนะนำให้เราตรวจตาเนี่ยบ่อยขึ้นทุกๆปีแต่ถ้าเกิดว่าไม่พบว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจทุกๆ2ปี
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเป็นยังไงคะพอจะช่วยอธิบายได้ไหมคะ
มันเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงในผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมากที่เป็นสาเหตุของทำให้ตาเราบอดได้เกิดจากการที่เหมือนกับว่าคนคนนั้นไม่สามารถจะควบคุมระดับน้ำตาในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานแล้วละเลยนะคะไม่ได้ควบคุมอาหารไม่ได้รักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือว่าไม่ได้รับประทานยาเบาหวานหรือว่าฉีดอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีโอกาสเป็นเบาหวานขึ้นจอตาได้แต่บางครั้งเนี่ยในระยะแรกๆที่เป็นเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพอเป็นมากแล้วคือว่าเริ่มมีอาการตามัวแล้วนะคะหรือว่าเห็นเงาดำคล้ายอยากย่อยลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยบางรายก็อาจจะเห็นภาพบิดเบี้ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเริ่มมีอาการอย่างรุนแรงแล้วบางทีการที่จะไปรักษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะคะมันก็อาจจะทำให้เราสูญเสียการมองเห็นจากการที่เราเป็นเบาหวานขึ้นตาได
้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำก็จะช่วยที่จะป้องกันไม่ให้อาการร้ายแรงขึ้นได้อย่างมากทีเดียวใช่ไหมคะ
ได้เพราะเราสามารถที่จะรักษาหรือว่าดูแลไม่ให้อาการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเราสูญเสียการมองเห็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะรบกวนคุณมารินย้ำอีกครั้งนะคะว่าผู้สนใจที่จะตรวจสุขภาพตาที่ออสเตรเลียเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างนะคะ
ทุกคนนะคะสามารถไปตรวจได้ที่ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตานะคะที่เขาเรียกว่า optometrist ใช่ไหมคะก็เหมือนกับร้านที่เขาวัดสายตาประกอบแว่นทั่วไปที่เราเห็นนะคะอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่เนี่ยเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยเราสามารถจะใช้ Medicare ได้นะคะเพราะว่าเราเบิลได้อันนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษนะคะในการที่เราจะไปวัดสายตาเป็นประจำปีถ้าเกิดว่าเราสังเกตพบว่านะคะเรามีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือว่าสายตาเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเนี่ยนะคะเราก็ควรจะไปพบแพทย์ของเรานะคุณหมอที่เราไปหาเป็นประจำเนี่ยแล้วขอให้คุณหมอเนี่ยส่งตัวไปพบจักษุแพทย์นะคะซึ่งอันนี้เป็นคุณหมอนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อที่จะได้ไปตรวจดูว่าเรามีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วเรารักษาไม่ทันช่วงทีใช่ไหมคะบางทีก็อาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้การมองเห็นของเรากลับมาเหมือนเดิมได้นะคะ
ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณมาลินวงศ์ทวีวัฒนาที่คุยกับรายการภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตาค่ะ
ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ